Tämä on Mielenpuolikkaat podcast ja mä oon Frans Horneman Mieli ry:stä. Tässä podcastissa kaksi ihmistä pysähtyy puhumaan mielenterveydestä. Tänään meillä on vieraana Sixten Korkman, joka on valtiotieteiden tohtori, arvostettu talouden asiantuntija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hänet tunnetaan myös kannanotoista julkisessa keskustelussa. Tänään puhun Sixtenin kanssa mielenterveydestä talouden näkökulmasta, sillä mielenterveyden häiriöt maksavat Suomelle jopa 11 miljardia euroa joka vuosi. Tällä hetkellä talouden näkymät kiinnostavat ja varmasti myös huolestuttavat kansalaisia hintojen rajun nousun vuoksi. Lämpimästi tervetuloa Sixten.
Kiitos.
Sixten, mitä sulle kuuluu just nyt?
Ihan hyvää, kun kevät lähestyy ja nyt on enemmän valoa ja sitten toiseksi mulla ei ole selässä kipuja, niin silloin mä voin ihan hyvin.
Kuulostaa hyvältä. Sulta on ilmestynyt uusi kirja, viime vuonna Talous ja humanismi. Mä jotenkin heti tartun tähän, että mitä taloustieteilijänä sä tarkoitat tällä humanismilla?
Kyllä mä tarkoitan ihan samaa kuin mitä humanistit itsekin tarkoittaa. Eli ensinnäkin sillä on kolme erilaista merkitystä. Humanismilla voidaan viitata humanististen tieteiden kokonaisuuteen. Historia, filosofia, sellaiset, jotka tarkastelee ihmistä kulttuurisena oliona. Toisaalta humanismi on myöskin sivistysihanne, joka tarkoittaa, että ihmisillä pitäisi olla laaja sivistys, mukaan lukien humanistiset tieteet ja taiteet. Ja kolmanneksi voisi sanoa, että humanismilla viitataan määrätyn kaltaiseen elämänkatsomukseen, joka korostaa ihmisen arvokkuutta, joka asettaa ihmisen keskiöön. Niin kaikki nämä ovat kyllä minun mielestäni osa sitä humanismia, jota käsittelen.
No minkä takia sitten on tärkeää ymmärtää sitä humanismia, että voisi ymmärtää taloutta paremmin?
Kyllä taloutta varmaan voi ymmärtää muutenkin, mutta sanoisin, että se antaa kuitenkin tällaisen laajemman perspektiivin, joka auttaa luomaan sellaista isoa kuvaa taloudesta. Taloushan on loppujen lopuksi välineellistä, että me tarvitsemme kohtuullisen hyvin toimivan talouden, jotta me voisimme saavuttaa niitä perimmäisiä tavoitteita, mutta ne eivät ole taloudellisia, vaan ne ovat kulttuurisia. Ne liittyvät kulttuuriin ja elämässä on muitakin arvoja kuin maallinen mammona ja ajattelisin, että elämä on myöskin rikkaampaa ja merkityksellisempää, jos me pohdimme hieman sitä, että mikä on kaiken tarkoitus ja mikä on meille tärkeää ja vähemmän tärkeää. Ja mä sanoisin, että ekonomistikunta ehkä voisi käyttää enemmän aikaa siihen, että pohtisimme, mitkä ovat tärkeitä arvoja, koska jokainen talouspoliittinen suosituskin, niin kuitenkin sen taustalla on jonkunlaiset arvot, jotka vaikuttavat siihen, mitä pidämme hyvänä ja huonona. Ja näitä asioita voisi pohtia ehkä vähän enemmän, eikä puhua pelkästään tehokkuudesta.
Toi on tosi mielenkiintoista ja puhutaan tuosta taloudesta tänään lisää, mutta tähän väliin mä haluan kysyä sulta tällaisesta asiasta, että silloin kun otettiin yhteyttä ja pohdittiin tätä haastattelua, niin sä kerroit, että sä ehkä vähän ihmettelet sitä, että kuinka paljon mielenterveys on saanut huomiota esimerkiksi mediassa ja meidän ajassa. Ja mä epäilen, että aika moni muukin saattaa pohtia tätä samaa asiaa ja jotenkin haluan kysyä, että mitä ajatuksia herättää?
No mä luulen, että mun reaktio oli osittain sitä, että mulla ei ole asiantuntemusta ylipäätään oikeastaan keskustella näistä asioista, että mä oon aika lailla maallikko, ekonomistin tausta ei tässä, siitä ei ole paljon oikein apua, mutta on totta, että kun itse olin nuori, niin eihän näistä asioista puhuttu, että korkeintaan hyssyteltiin ja kuitenkin totta kai silloinkin esiintyi mielenterveysongelmia, mulla oli lähipiirissäkin sellaisia ja muun muassa yksi vakava tapaus, joka päätyi sitten kyseisen henkilön itsemurhaan, että olihan näitä, mutta niistä ei puhuttu. Nyt tuntuu ikään kuin tämä olisi jollain tavalla paljon yleisempi ilmiö, koska siitä puhutaan paljon, mutta sehän on sinänsä hyvä asia, että siitä puhutaan, että siihen ei liity sellaista stigmaa ja hyssyttelyä kuin joskus silloin vuosikymmeniä sitten, joten kyllä maailma tässäkin suhteessa minusta on mennyt eteenpäin.
No mennään hei seuraavaksi takaisin tiukemmin sinne talouden pariin ja OECD:n vuonna 2018 tekemän arvion mukaan mielenterveyden häiriöt maksaa Suomelle vähintään 11 miljardia euroa joka vuosi. Tämä kuulostaa ihan todella isolta summalta ja sitä jotenkin ehkä hankala hahmottaa, niin mihin tämmöistä summaa voisi verrata?
No sitä voi verrata monella tapaa. Ensinnäkin voi todeta, että summahan on todella iso. Tätä voidaan laskea kyllä varmaan eri tavoin, mutta tämä 11 miljardia nyt on yksi arvio siitä esitettynä. Koko valtion budjetti on 65 miljardia, joten tämä on aika iso osa itse asiassa, tai iso luku suhteessa valtion tuloihin ja menoihin. Ja voi todeta, että vaikkapa jos otetaan opetus- ja kulttuuriministeriö, sisäministeriö, ulkoministeriö ja oikeusministeriö, niin päästään suurin piirtein samaan summaan. Eli se on valtava iso raha. Jos se jaetaan Suomen väkiluvulla, niin voidaan todeta, että se maksaa jokaiselle suomalaiselle noin 2000 euroa vuotta kohti. Eli neljä hengen perhe, niin kustannus on 8000 euroa, joka syntyy tämän kaltaisista ongelmista. Isoja lukujahan nämä tietenkin ovat, miten tahansa niitä tarkastellaan.
Mitä sä ajattelet tuosta luvusta? Onko se yllättävää, että se on noinkin suuri?
No, kyllä me tiedämme, että suuria kustannuksia liittyy vaikkapa työkyvyttömyyteen. Niitähän syntyy näitä kustannuksia ja niitä voidaan laskea eri tavoin, että ensinnäkin syntyy hoitokustannuksia, hoivakustannuksia huomattavia, mutta toisaalta sitten myöskin se tuotanto, joka jää tuottamatta, bruttokansantuotteen ikään kuin supistuminen verrattuna siihen, mikä olisi mahdollista, jos kaikki olisivat terveitä ja voisivat olla töissä. Ei se mua varsinaisesti yllätä. Kyllä tähän on törmätty monta kertaa, kun on puhuttu vaikkapa eläkejärjestelmästä ja muusta, että työkyvyttömyys on yhteiskunnalle kallista, niin kuin monet muutkin sosiaaliset ongelmat. Tämä on tietysti sillä tavalla relevanttia, että ne on erityisen kalliita, jos niitä ei hoideta. Jos sen sijaan panostetaan ennaltaehkäisevään toimintaan, niin voi olla, että ne kustannukset jäävät pienemmäksi. Ja kyllä tämä on pitkään ymmärretty, mutta kuitenkin voisi väittää, että aika usein on panostettu liian vähän sellaiseen ennaltaehkäisevään toimintaan, joka olisi ehkä ollut järkevää pidemmän päälle.
Minkälaista ennaltaehkäisevää toimintaa?
No sehän alkaa ihan... Perheitä pitäisi tukea, pitää olla sellaista perhepolitiikkaa, se alkaa suurin piirtein siitä, kun lapsi syntyy, että tarvittaessa annettava tukea. Varhaiskasvatus on äärimmäisen tärkeää. Meidän pitäisi saada minun mielestäni kaikki lapset osallistumaan varhaiskasvatukseen, koska se antaa kehittää ihmisen kognitiivisia kykyjä, se antaa sosiaalisia taitoja, se opettaa meitä, millä tavalla muiden ihmisten kanssa voidaan elää ikään kuin järkevällä tavalla rakentavasti. Ja sitten on koko tämä koulutusjärjestelmä, se on yksi tärkeä osa tätä. Jos se nyt voisi sitten sanoa, että varmaan siinä nykyään tarvitaan enemmän myöskin tukipalveluja, oli sitten kysymys kuraattoreita, psykologista ja muuta. Ja voisi toivoa, että paljon puhuttu tällainen terapiatakuu, että se toimisi käytännössä, niin kyllä siinä on paljon sellaista, jota voi tehdä.
No nyt sä listasit paljon semmoisia asioita, mihin on törmätty paljon tässä julkisessa keskustelussa ja uutisissa, kun vaalit on lähestymässä. Onko se seurannut vaalikeskusteluja?
En hirveän tarkkaan ja silloin lähinnä ehkä sitä keskustelua, joka on koskenut talouspolitiikkaa.
Miltä se talouspolitiikan keskustelu näin ennen vaaleja, niin miltä se sun korvaan kuulostaa?
Siinä on aika iso juopa niiden välillä, jotka vaativat erittäin merkittäviä leikkauksia heti seuraavalla vaalikaudella ja sitä jälkeisellä. Ja toisaalta sitten verrattuna niihin puoleisiin, jotka eivät paljon asiasta keskustele. Ja tämä on sillä tavalla kyllä huolenaihe, että kyllä se olisi hyödyksi, jos meillä olisi kohtuullisen yhteinen näkemys siitä, millä tavalla Suomen julkisen talouden velkaantuminen pysäytetään, koska kiistaton tosiasia kuitenkin on, että meillä on tällainen velkaantumisongelma. Se ei tarkoita sitä, että me olisimme jotenkin jäniksen selässä, niin sanoksen, että me olisimme ajautumassa akuuttiin kriisiin. Tätä asiaa ei tarvitse dramatisoida, ei tarvitse kauhistella, mutta ei myöskään vähätellä, että ilman muuta on niin, että jollain aikajänteellä, joka voi olla aika pitkä, niin meidän täytyy saada velkaantuneisuus, eli velan suhde bruttokansantuotteeseen, pysähtymään jollekin siedettävälle tasolle. Mutta kysymys siitä tosiaan, millä aikataululla tämä tehdään ja miten, niin se on tärkeää, koska ei pitäisi olla keskustelua pelkästään menoleikkauksista ja veronkiristyksistä, vaan myöskin siitä, että me voimme parantaa tilannetta myöskin valtion velkaantumisen kannalta sellaisilla panostuksilla ja toimilla, jotka vahvistaa talouden toisaalta kasvua ja veropohjaa ja myöskin lisää ihmisten kykyä osallistua työelämään. Silloin se koskee muun muassa juuri tällaisia mielenterveysongelmaa ja monia muita.
No samaan aikaan, kun Suomen valtion velka on kasvanut nyt vauhdilla, niin väestö ikääntyy ja lapsia syntyy koko ajan paljon vähemmän Suomeen. Ja tietenkin se tarkoittaa sitä, että meidän taloustilanne on tulevaisuudessa entistä tiukempi. Ja tähän liittyy just nämä kaikki asiat, mistä kerroitkin, mistä poliitikot puhuu, niin jos näitä mielenterveyteen liittyviä kustannuksia, joita oli se 11 miljardia vuosittain, niin jos niitä ei saada pienennettyä, niin minkälaisia vaikutuksia tämmöisellä kehityskululla voi olla?
No se tietysti tarkoittaa sitä, että on entistä hankalampi ristiriita näiden eri tavoitteiden välillä, että tosiaankin kun meidän tällainen väestön ikärakenteen muutos on näin jyrkkä, niin toisaalta käytettävissä oleva työvoima supistuu ja supistuu sitä vähemmän, mitä enemmän me pystymme ikään kuin ennaltaehkäisevästi torjumaan niitä ongelmia, jotka nyt johtaa työkyvyttömyyteen tai siihen, että ollaan työvoiman ulkopuolella. Mutta samanaikaisesti, kun tämä työvoiman saatavuus on ongelma, on myöskin sitten se, että ikäsidonnaiset julkiset menot kasvavat erittäin merkittävästi ja senkin takia pitäisi olla laajempi veropohja ja tarkoittaa sitä, että pitäisi löytää niitä ihmisiä, jotka ovat työelämässä toisaalta, että meillä kotimaassa niin nuoret ikääntyneet, kun kaikki siitä väliltä mahdollisuuksien mukaan voisivat osallistua työelämään veronmaksajina ja toisaalta tarvitsemme epäilemättä työperäistä maahanmuuttoa.
Mikä sun mielestä on kustannusvaikuttavin tapa edistää sitä ihmisten jaksamista siellä työelämässä?
No osittain tämä voi olla kulttuurikysymys, että sehän voi olla, että meillä edelleen on yrityksissä ja työpaikoilla sellainen vähän turhan kova kulttuuri, se on mahdollista ja sen voi vaan toivoa, että se muuttuu hiljaa. Ja osin mä luulen, että kyllä tämä tilanne saattaa muuttua sen työvoimapulan takia, joka nyt on muodostunut. Että kyllä työnantajakin joutuu nyt toteamaan, että työvoimasta on syytä pitää kiinni. Ja mä tiedän, että on paljon sellaisia yrityksiä, jotka esimerkiksi ovat huomanneet, että ikääntyneestä työvoimasta ei kannata luopua, koska heillä on sellaista osaamista, jota ei nyt helpolla voi korvata markkinoilta. Ja näin ollen he järjestävät kuntoutusta, vähän tällaista jumppaa ja muuta, että nämä pysyisivät paremmassa kunnossa, lyhennettyjä työviikkoja, mutta pyrkii siihen. Ja meillähän on viime vuosina ikääntyneen työllisyysaste noussut varsin nopeasti. Et kyllä mä tältä osin ehkä olisin toiveikas. Sitten on tämä nuorten osalta, joka mua aina jaksaa kyllä vähän ihmetyttää, että tämä pelko työelämää kohtaan ja että se on uuvuttavaa, niin tuntuu aika liialliselta. Että kyllä sielläkin kuitenkin työnantajalla on intressi, että nämä kotoutuu kunnolla työelämään. Ja jotenkin pitäisi siinä vähentää tätä pelkoa ja siinä varmasti on, että jos koulussa jo tutustutetaan vähän työelämään, niin voidaan ehkä pehmentää vähän tätä kynnystä, joka muuten syntyy. Ja sitten on nämä panostukset, joista puhuttiin aikaisemmin, että mielenterveyspalveluihin myöskin, eikä vaan selkäkipuihin, niin voisimme toivon mukaan vähentää sitten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä tai lisätä osatyökykyisyyttä ja huolehtia siitä, että heillekin löytyy työpaikka. Että tämä on se yksi puoli. Mutta sitten on kyllä se toinen, että kyllä loppujen lopuksi riittävän hyvä koulutus on kyllä ehdottomasti edellytys, jotta pärjäisi työelämässä tänä päivänä. Koska kun mä olin nuori, niin heikosti koulutettu ainakin mies, niin saattoi mennä Raksalle töihin tai satamaan töihin, mutta ei tänään ole mitään työpaikkoja, jos ei sulla ole jonkunlainen kohtuullisen hyvä koulutus. Että kyllä meidän täytyy panostaa senkin takia koko tähän koulutusketjuun.
Jos mä vähän vedän yhteen noita sun ajatuksia, niin onko näin, että sä ajattelet, että nimenomaan kansantalouden kannalta on tärkeää, että meillä olisi panostuksia nimenomaan koulutukseen ja sitten siihen, että olisi niitä edellytyksiä siihen oikeastaan niin kuin ennaltaehkäisyyn ennen kuin näitä pulmia syntyy, mutta samalla sitten myös niitä palveluita sitten, kun niitä on jo esimerkiksi niitä mielenterveysongelmia, että niihin pystytään puuttumaan.
Mutta mun täytyy sanoa, että näin on minusta, että ilman muuta kansantalouden kannalta me tiedämme, että määrätyt tällaiset panostukset, sanotaan laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, niin niiden tuotto, niitä voidaan pitää investointeja, joka tuotto on hyvin, hyvin korkea. Ja tämä koskee nyt monia näistä asioista, joista ollaan puhuttu. Tosin aina meillä ei ole sellaista tutkimustietoa, että me voisimme varmuudella arvioida niitä, mutta pois se minusta, että kysymys nyt olisi vaan siitä, että saataisiin bruttokansantuote taas kasvamaan vähän enemmän, että on se nyt suppea näkökulma, vaan kyllähän tässä on kysymys siitä, että erilaiset ongelmat, mielenterveysongelmat erityisesti, niin ne on inhimillinen katastrofi ja emme me sellaisia halua ihan riippumatta siitä, millä tavalla nyt vaikuttaa bruttokansantuotteeseen. Että kyllä sitä nyt täytyy korostaa, että siinä luodaan inhimillisiä tragedioita, joita me emme sitten mittaa rahassa, vaan mittaamme muun kaltaisissa kärsimyksissä ja sitäkin me haluamme vähentää, koska me humanistisesta näkökulmasta haluamme, että kaikille ihmisille tarjotaan mahdollisuus kehittyä, saavuttaa tavoitteita, kukoistaa, jos mahdollista, ikään kuin elää rikasta inhimillistä elämää. Se täytyy ne olla se tavoite, jota me pidämme tärkeänä kaikkia ihmisiä ajatellen. Ja silloin me emme enää puhu pelkästään taloudesta, vaikka sekin on siellä taustalla tärkeänä.
No millaisia vaikutuksia sillä sitten voi olla, että jos ihmiset kokee, että hyvinvointiyhteiskunta horjuu, että he eivät saa verorahoilleen vastinetta, esimerkiksi vaikka riittävää toimeentuloa ja sosiaali- ja terveyspalveluja, niin miten tämä vaikuttaa tähän yhtälöön?
No sehän voi tietysti horjuttaa tätä sitoutumista ja kannatusta tällaiselle sille sosioekonomiselle järjestelmälle, joka on meidän niin sanottu pohjoismainen malli, jonka yksi keskeinen elementti on se, että meillä on laajan vastuun omaksuva hyvinvointivaltio. En mä kuitenkaan ehkä näkisi, että siihen olisi vakavasti syntymässä tällaista luottamuksen pulaa, että kyllä kaikkien kyselyjen mukaan niin ymmärtääkseni tilanne on se, että Suomessa hyvinvointivaltion kannatus kansalaisten keskuudessa on laajaa, toisin kuin silloin, kun itse olin nuori, jolloin se oli poliittisen kiistojen keskiössä, mutta tänään niin oli sitten oikeisto tai vasemmisto, niin kyllä se aika laajaa se kannatus on. Sitten sanoisin vielä se, että vaikka me pitäisimme tämän laajan keskiluokan tyytyväisenä, niin joka maksaa paljon hyvinvointivaltiosta, mutta myöskin hyötyy paljon hyvinvointivaltiosta, niin ei se tarkoita sitä, etteikö voisi olla väestöryhmiä, jotka kärsivät näissä oloissa. Että voi hyvin olla sellaisia, minusta mielenterveysongelmista kärsivät ihmiset voivat olla sellaiset, jotka helposti jäävät katveeseen, vaikka kansan enemmistö olisi tyytyväinen. Muistan hyvin, kun 90-luvulla olin valtiovarainministeriön palveluksessa ja silloinen valtiosihteeri Teemu Hiltunen teki tällaisen hyvin suuren valtionosuusuudistuksen, joka tarkoitti, että valtio maksaa näitä valtionosuuksia kunnille. Aikaisemmin valtio päätti aika yksityiskohtaisesti, miten kunnat sitten käyttivät näitä varoja, mutta tämä Teemu Hiltusen valtionosuusuudistus tarkoitti, että kunnat saivat paljon suuremman vapauden käyttää rahoja siten kuin itse pitivät järkevänä. Ja ajatus tässä oli se, että kunnat tietävät itse, missä ne suuremmat ongelmat ja rahareijät ovat. Mutta se johti mun ymmärtääkseni siihen, että kunnat aika lailla laiminlöivät esimerkiksi mielenterveyspotilaiden tarpeita. Mieluummin käytettiin rahaa jääkiekkohallien rakentamiseen, koska siitä sai paljon enemmän ääniä vaaleissa. Että kyllä meillä on sellaisia ongelmia, jotka koskee väestöryhmiä, joidenka ehkä tällainen, jotka eivät sillä tavalla kiinnosta poliitikkoja kuin mitä ehkä inhimillisesti katsoen pitäisi. Joten mä sanon, että se, että kansa keskimäärin tyytyväisiä hyvinvointivaltioon ei takaa vielä, että kaikkien edut tulisivat oikealla painolla huomioon otetuiksi.
Eli toi ehkä kuulostaa vähän siltä, että onko näin, että mielenterveys ei ole ollut sillä tavalla semmoinen suosittu aihe, joka olisi kiinnostunut poliitikkoja.
En mä usko, että se on ollut prioriteetti todellisuudessa. Meillähän on nyt resurssipulaa ja suuria heikkouksia tässä kentässä, sikäli kuin ymmärrän oikein, vaikka en ole asiantuntija. Ja mä luulen, että näin ei olisi, jos tämä olisi priorisoitu alue, mutta on paljon muita asioita, joista poliitikot puhuvat mieluummin, koska siellä on enemmän ääniä saatavissa.
No nyt tuntuu kuitenkin, että jonkinlainen momentum ehkä on tähän mielenterveyteen liittyen julkisessa keskustelussa ja myös poliitikoilla. Ehkä liittyy myös osittain siihen, että meillä tulee aika paljon tutkimustietoa siitä, että miten ihmiset voi. Ja me tiedetään, että mielenterveyden haasteet on iso työelämästä syrjäyttävä tekijä, itse asiassa suurin. Ja nuorten työuupumus on todella iso ongelma. Tuoreen tutkimustiedon mukaan jopa joka neljäs alle 36-vuotias on uupunut töistä. Millaisia ajatuksia tämä herättää?
No, sekin on sellainen asia, joka on hämmentävää, että jos mä ajattelen omaa nuoruuttani, niin silloin ne, jotka sitten siirtyivät aika varhain työelämään, niin en minä muista, että olisi puhuttu mistään uupumisesta. Että silloin kai se asenne oli se, että töihin mennään tekemään töitä ja sitä sitten kestetään ja ei se ole mikään iloinen asia, mutta tänä päivänä mä luulen, että me asetamme suurempia vaatimuksia työelämälle kyllä ja toisaalta voi tietysti olla, että se tempo on nyt kovempaa ja että sen takia syntyy uupumista ja meillä on tietysti, sanoisin, että minustahan kysymys ei ole vain työelämästä, vaan me elämme sellaisessa maailmassa, jossa kaikki kilpailee koko ajan kaikista asioista, että se on tällainen suorituspakko ja sitten sitä pitää demonstroida vielä somessa pitkin päivää, kuinka pystyy elämään ja ikään kuin jollain tavalla saavuttamaan kaiken sen, joka olen. Mä luulen, että on stressaava tämä, etenkin tämä somekulttuuri, mutta myöskin se ikään kuin markkinatalouden tai kapitalismin ruokkima tämän kaltainen rottakilpailu, joka leviää vähän kaikenlaiseen. Joten en mä nyt pelkästään syyttää siitä työelämää, mutta epäilemättä voi olla niin, että työelämässä vaatimukset ovat sitten joskus liian kovia. Sittenhän tätä voi ihmetellä tätä maailmaa tälläkin tavalla, että meille on kerrottu, että Suomi on nyt kuudennetta kertaa todettu tuolla YK:n World Happiness Report, että tässä maassa asuu maailman onnellisin kansa. On vaikea sovittaa yhteen kaiken sen kanssa, mitä me luemme ja kuulemme, kun kuulostaa siltä, että kaikki kärsii niin tavattomasti erilaisista ongelmista. Tätä on vaikea saada tätä kokonaiskuvaa ikään kuin umpeen, mutta näin se tietysti on, että voi olla, että enemmistö suomalaisista on tyytyväisiä elämäänsä. Sitähän nämä mittaustulokset kertovat, jota raportoidaan siinä onnellisuustutkimuksessa. Mutta ei se estä sitä, etteikö meillä olisi paljon onnettomuutta. Meillä on paljon ihmisiä, jotka syrjäytyy. Meillä on Suomen suurin ongelma, on luultavasti yksinäisyys, ainakin jos saa uskoa sosiaalipolitiikko Juho Saaren tutkimusta. Ja meillä on mielenterveysongelmia ja meillä on uupumusta, että kyllä tietysti maailmaan mahtuu ja Suomeenkin mahtuu hyvin monenlaisia kohtaloita. Ja itse ajattelen, että tämä meidän sosioekonominen järjestelmämme kuitenkin on aika hyvä, koska joka vuosi aina kaikki Pohjoismaat ovat 10 parhaan joukossa, kun näitä tutkimuksia tehdään, jossa kysytään ihmisiltä siis, että oletko yleisesti ottaen tyytyväinen elämääsi, ja suomalaiset ilmoittaa, että on. Joten en usko, että kysymys on siitä, että tämä hyvinvointivaltio olisi ikään kuin hakoteilla, vaan kysymys on kyllä monista muista asioista ja joltakin osin sellaisista, joita en pysty mitenkään tunnistamaan ja hahmottamaan, että tämä on tärkeä ja vaikea ongelmakenttä. Mutta itse olisin siis sitä mieltä, että lapsiperheille enemmän tukea ja myöskin nuorille silloin, kun kärsivät mielenterveysongelmia, niin täytyisi olla matalan kynnyksen palveluja saatavilla kohtuullisen ajan puitteissa.
Tuosta on helppo olla samaa mieltä. Meillä on esimerkiksi Mieli ry:ssä nuorten hyvinvointiohjelma, joka me toivottaisiin, että löytyisi seuraavasta hallitusohjelmasta. Mutta tietysti tekee heti mieli kysyä, että miksi? Miksi priorisoisit juuri lapset ja nuoret?
No siitä se alkaa. Yhteiskunnan tulevaisuus, se on lapsissamme. Minusta se on, en mä nyt tarkoita, että pitäisi jättää ikääntyneet heitteelle, se on mun idea, mutta mä sanoin sitä aivan erityisen huolissani. Mä olisin lapsista ja siinä suhteessa mä olisin avokätisempi kuin mitä me ehkä olemme. Mä sanoisin, että esimerkiksi tämä ajatus siitä, että ensinnäkin mä vahvistaisin varhaiskasvatusta. Mä lisäisin resurssointia peruskouluun, lukioon ja ihan yliopistoihin asti, koska minusta meidän täytyy satsata inhimilliseen pääomaan, mikä tarkoittaa sitä, että me autamme lapsia ja nuoria kehittymään ja oppimaan ja saamaan osaamista. Mutta esimerkiksi ajatellaan pikkulapsia, niin minusta tällainen ajatus, joka on, mä en muista nyt millä nimellä se esiintyy, mutta sehän ei ole mikään uusi ajatus, että jokaiselle lapsella pitäisi olla joku hänelle mieluisa harrastus. Niin minusta se on kyllä erittäin hyvä idea. Ja mehän tiedämme, että harrastukset käy joskus vähän kalliiksi ja ehkä me emme voi jokaiselle lapselle turvata, että hän voi harrastaa vaikka hevosurheilua tai muuta, mutta varmaan löytyy kuitenkin sellaisia ratkaisuja, joiden kautta syntyisi liikuntaa, koska niin kuin lääkärit sanoo, liike on lääke. Se on tärkeää. Ja sieltä myöskin voisi syntyä sellaisia sosiaalisia yhteisöjä, jotka sitten auttaa lapsia ja nuoria kehittymään. Että tämän kaltaisia panostuksia kyllä mielelläni näkisi. Ja niihin minusta Suomella pitää olla varaa. Mä olin lapsena Vaasassa syntynyt aika vaatimattomiin oloihin ja minun äitini kuoli, kun olin 6-vuotias ja isä oli sitten hyvin paljon matkoilla, koska hän toimi silloisen Rikkihappo Oy:n mainosmiehenä ja matkusteli ympäri maata maatalousnäyttelyissä puhumaan Rikkihappo Oy:n lannoitteista ja kasvimyrkyistä ja mitä ne nyt oli. Et me oltiin 3 veljestä kotona hyvin paljon yksin ja mulle muodostui kyllä tämä lastentarha, kotirannan lastentarha siellä lähettyvillä, niin muodostui tärkeäksi, että mä olin siellä parisen vuotta, vaikka normaalisti lapset sai olla vain vuoden, mutta mä sain olla 2 vuotta, koska oli tämä perheongelma. Ja siellä mä viihdyin niin hyvin, että mä oon joskus jälkeenpäin sanonut, että se oli elämäni parasta aikaa, sen jälkeen on mennyt vaan alaspäin. No se on tietysti vähän nyt kärjistettyä, mutta mä arvostin suuresti sitä Tant Sveaa, joka siellä oli ikään kuin hallitsija ja näitä nuorempia naisia, jotka sitten piti meistä hyvin huolta ja jossa minusta tosiaan sai kehittyä ja sai paljon tällaista sosiaalisia taitoja itselleen siinä kanssakäymisessä, että kyllä mä se varmaan loi sellaisen perusmyönteisen asenteen hyvinvointivaltion palveluihin minussa jo hyvin varhain. Mutta kyllä se sitten varsinaisesti nuorena sitten muun muassa kun luin näitä ruotsalaisia niin sanottua työläiskirjailijoita, proletärförfattare, niin kyllä se sitten myöskin vakiinnutti sellaisen arvomaailman, jossa ajatus on se, että pitäisi olla sellaista solidaarisuutta ja yhteisvastuuta, että kannetaan ihmisistä huolta eikä jätetä niitä oman onnensa nojaan pelkästään, koska se voi jossakin tapauksissa olla liian kolkkoa.
Sä puhuit keskustelun alussa nimenomaan niistä arvoista, niin liittyykö nämä arvot nimenomaan myös tähän, että minkä takia ajattelet, että pitää laittaa niitä yhteiskunnan paukkuja nimenomaan lapsiin ja nuoriin?
Kyllä. Mä sanoisin, että tällainen humanistinen arvomaailma, niin se lähtee kyllä siitä, että meidän pitää, voisi sanoa näin, että kaikki haluaa korostaa ihmisen vapautta. Se on ikään kuin tärkeä. Mutta meillä on nyt sitten tällainen markkinaliberaalinen näkemys, uusliberaalit, jotka korostaa vapautta sellaisessa suppeassa mielessä, että ne sanoo, että pitää olla yksilö vapaa muiden asettamista rajoituksista ja ennen kaikkea valtion asettamista rajoituksista. Ja se on tärkeää tällainen vapaus. Mutta tämä on aika suppea käsite, joka kuten Friedrich von Hayek, joka oli näitä uusliberalismin apologeetteja tai profeettoja, hän kirjoitti kerran, että tämä vapaus, jota hän siis piti tärkeänä, niin se voi kieltämättä tarkoittaa vapautta nähdä nälkää tai vapautta asunnottomuuteen. Koska ei se tarjoa mitään positiivista, se tarkoittaa vain, että valtio ei saa puuttua sinun elämääsi. Ja nämä ihmiset kannattaa minimaalista valtiota. Kun taas meillä Pohjoismaissa, sanoisin tällaisen sosiaalisen liberalismin puitteissa, niin meillä on sellainen ajatus, että vapaus tarkoittaa, että meidän pitää pyrkiä tarjoamaan jokaiselle yksilölle tällaista mahdollisuuksien tasa-arvoa tai mahdollisuutta kehittyä ja saavuttaa jotain itselleen tärkeitä tavoitteita. Ja silloin yhteiskunta ei ole enää sellainen vihollinen, joka ei saa puuttua sinun elämääsi, vaan silloin yhteiskunta ja valtio voi olla sellainen, joka auttaa sitä yksilöä siihen, että hän esimerkiksi saa peruskoulutuksen, että on terveydenhuoltoa kaikille ja muita tällaisia asioita, jotka tekee elämästä arvokkaamman sille yksilölle. Tämä on niin sanottua positiivista vapautta ja tämä liittyy humanismiin mitä suurimmassa määrin. Että humanismi lähtee siitä, että ihmisen arvokkuus on se perusarvo, jonka takia me haluamme ihmisoikeuksia, sitä, että ihmiset, kaikki ihmiset voisivat elää säällisissä oloissa ja että heillä olisi mahdollisuuksia tehdä joitakin valintoja. Ja tässä ollaan nyt siinä, että jos tämän kaltainen näkemys omaksutaan, niin silloin me haluamme päivähoitojärjestelmää, koulutusta, terveydenhuoltoa ja tällaisia asioita, joita meillä Pohjoismaissa on ja joka sen takia minusta Pohjoismaat ovatkin tavallaan Pohjoismaissa asuu maailman onnellisimmat kansat. Mä uskon, että se on ihan totta siksi, että tämä meidän sosioekonominen järjestelmä on vähemmän tyly kuin vaikkapa angloamerikkalainen rottakilpailu, jossa ikään kuin lähdetään siitä että vapauden suppeasta käsitteestä ja siitä, että markkinatalous on aina oikeassa. Että kaikki ongelmat ratkee kilpailun ja voiton tavoittelun kautta ja se on minusta aivan liian kapea näkemys. Vaikka jos puhutaan vaikkapa kestävästä kehityksestä, ilmastokriisistä, niin ei markkinatalous sitä ratkaise koskaan, vaan kyllä me tarvitsemme politiikkaa.
Sä kerroit nimenomaan siitä varhaiskasvatuksen roolista, koulutuksen roolista, niin tuleeko sulla mieleen, mitä muuta yhteiskunta voisi tehdä, mitä yhteiskunnan kannattaisi tehdä investointina, jotta ihmisten hyvinvointia voitaisiin tukea? Voiko esimerkiksi panostukset mielenterveyteen nähdä tämmöisenä investointina?
Kyllä, mutta se ongelma on varmaan siinä, että on jotain rajoja sille, mitä ikään kuin julkisen sektorin henkilöstö pystyy tekemään. Että me voimme yrittää luoda puitteita, niin kuin mä sanoin, että esimerkiksi tällaiset harrastustoiminnat ja muut, se, että meillä on kirjastolaitos, tällaiset antaa ihmisille mahdollisuuksia. Se on hyvä, että me pyrimme myöskin edistämään tällaisten urheiluseurojen toimintaa ja muuta, koska niin kuin äsken siteerasin tätä lääkäreiden suosimaa slogaania, että liike on lääke. Se on hirveän tärkeää. Mutta on hirveän tärkeää myöskin, siis todella mä uskon, että se auttaa hyvin paljon masennusta ja kaikkea tällaista vastaan, jos liikkuu paljon. Ja mä voin todeta, että itsenikin, että mä kävelen joka päivä ja toisaalta mä käyn joka viikko ukkojumpassa ja se on hirveän tärkeää sekä fyysisen kunnon kannalta että se, että me jälkeenpäin käydään kahvilla, niin silloin se on myöskin sosiaalinen verkosto, jolla on suurimmin. Mutta kuinka sä edistät tällaisia asioita? Sä voit tarjota puitteet silloin, mutta et sä voi pakottaa ihmisiä tällaisia, jos he ovat vastahakoisia. Voi vaan yrittää kehottaa heitä siihen, että liikkukaa ja lukekaa. Siis myöskin se, että jos ihmiset lukis jonkin verran ainakin enemmän, jos ihmiset hyödyntäisi niitä kulttuuripalveluja, joita meillä kuitenkin on, kirjastoja, teatterilaitoksia ja muuta, niin kaikki tämä olisi hyvä. Ja jälleen kerran nimenomaan nuorten kohdalla, ehkä koulun yhteydessä voidaan tällaista edistää, koska kulttuuripalveluista nauttiminen esimerkiksi, niin se ei tule itsestään, vaan se on sen oppimisprosessi. Että joskus se oppimisprosessi on aika pitkä, jos puhutaan vaikkapa klassisesta musiikista, niin ei se nyt tuosta vaan avaudu, vaan siksi mä sanoisin, että minusta yhteiskuntana me voisimme yrittää tarjoa tällaisia palveluja ja ei me nyt voida pakottaa, mutta kuitenkin niin voidaan opastaa. Kai se on vähän niin, että se riippuu meistä jokaisesta ihmisestä, että viranomaistoiminta ei voi kaikkea kantaa, vaan loppujen lopuksihan se on niin, että yksilön täytyy itse kantaa jossain määrin vastuuta itsestään ja lähimmäisistään. Ja että me voisimme kaikki, sanotaan vaikkapa, jossa joka aamu kun sä heräät, ajattelet, että tänään minä sanon jotain positiivista toiselle ihmiselle, niin mehän tiedämme kaikki, että jos joku kehuu minua, niin sehän voi pelastaa minun päiväni, että se voi todella merkitä yllättävän paljon ja itse mä en koskaan kehu ketään. Mutta ei se olisi kyllä huono idea, koska mä oon huomannut itsestäni, että se on aika arvokasta. Että kyllähän me, mutta tämä on sellaista, niin, sellaista, jota ei voi vierittää viranomaisen vastuulle.
No hei, sitten ihan viimeisenä kysymyksenä. Sä kerroitkin jo, että sä käyt kahvilla ystävien kanssa ja oliko se ukkojumppa vai miksi sä sitä kutsuit, niin harrastat. Mutta millä tavalla sä pidät huolta omasta mielenterveydestä?
No kyllä se osittain on juuri sitä, että mä tosiaan kävelen joka päivä kohtuullisen määrän, varmaan sen 10 000 askelta, josta nyt puhutaan, että normaalisti kyllä yli sen. Ja tosiaan tämä viikoittainen ukkojumppa on kyllä tärkeä, ei vain sen jumpan takia, vaan myöskin sitten sen päälle tulevan tämän kahvitauon tai tämän, että käydään sitten kahvipöydän ympärillä keskustelua ja ratkotaan maailman ongelmia ja se on tärkeää. Mutta kyllä mä sanoisin myöskin, että mä luen hyvin paljon kylläkin ja osittain sitä, että mä luen aika paljon erilaisia niin kotimaisia kuin ulkomaisia sanomalehtiä ja kirjallisuutta, kieltämättä aika paljon silloin tällaista tietokirjallisuutta. Vähemmän romaaneja, mutta mä luulen, että se, että nyt yrittää seurata aikansa, niin ylläpitää kyllä jonkunlaista vireyttä ja sekä fyysinen liikunta että myöskin tällainen kulttuuripalveluiden hyödyntäminen, niin kyllä se muodostaa kokonaisuuden, jota soisi, että kaikille ihmisillä olisi mahdollisuutta ja voimia siihen. Mä ymmärrän, että joku voi masentua sillä tavalla, että ei sitten liiku mistään mihinkään ja se on kyllä, se on sellainen itsetuhoisa kierre sitten, joka voi olla erittäin raskas varmasti, mutta toivoisin, että mahdollisimman monet pystyisivät sekä tähän fyysiseen liikuntaan että sitten määrättyyn tällaiseen henkistä vireyttä tukevaan lukemiseen ja kulttuuriseen toimintaan. Mä uskon, että se maailma olisi ja yhteiskunta meille kaikille paljon parempi, jos meillä olisi ikään kuin siihen voimia ja innostusta tehdä.
Lämmin kiitos haastattelusta Sixten ja erityisesti näistä sun ajatuksista liittyen siitä, että miten ihmisten mielenterveys liittyy talouteen. Ja toivotaan, että erityisesti näin vaalien alla mahdollisimman moni ehdokas kuulisi sun ajatuksista lisää.
Kiitos.
Tämä on Mielenpuolikkaat podcast ja mä oon Frans Horneman. Kiitos, että kuuntelit. Jos tarvitset keskustelutukea, Mieli ry auttaa puhelimitse, kasvokkain ja verkossa eri kielillä. Voit myös lahjoittaa Mieli ry:n mielenterveystyöhön osoitteessa mieli.fi. Löydät meidät Instagramista sekä Facebookista nimellä Mielenterveys. Moikka!